เวลาภาวนาเช่นเราดูลมหายใจเข้าออกต้องอยู่ให้มันติดต่ออย่ามันขาดวรรคขาดตอนเราตั้งใจจะอยู่ตรงนี้อย่าให้อย่างอื่นเข้ามาไล่เราออกจากที่ครูบาอาจารย์ก็ตั้งข้อเปรียบเทียบเป็นอุปมาว่าเราอยู่ในบ้านมีเก้าอี้ตัวเดียวเราก็ต้องนั่งอยู่ในเก้าอี้นั่นคนอื่นที่เข้ามาที่เป็นแขกนั้นอย่าให้เขาแย่งเก้าอี้กันแล้วกันเราก็อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ของเขาเขาก็ต้องยืนอยู่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเขาอยู่หรือเราให้ไปถ้าว่าเขาแย่งเก้าอี้จากเราเราก็เสร็จเขาจะบังคับให้เราไปนู่นไปนี่ใจไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอย่างอื่นกิเลสก็กลายเป็นเจ้าของเราต้องเอาสติต้องเอาปัญญาเราต้องเอาธรรมะเป็นเจ้าของอย่าเอากิเลสเป็นเจ้าของถ้ากิเลสเป็นเจ้าของมันจะสร้างความทุกข์ให้เราสำคัญอยู่ที่ว่าใจของเราต้องอยู่ในอำนาจของตัวเองต้องอยู่ในการบังคับบัญชาถ้าไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของตัวเองมันจะพาไปทุกข์อย่างเราสังเกตดูคนที่เขามีป่วยโรคนั่นโรคนี้หรือคนที่แก่ลงไปหรือคนที่กำลังจะตายถ้าใจควบคุมไม่ได้ก็สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็คนที่รอบด้านด้วยอันนั้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีก็คว้าไปนู่นคว้าไปนี่แต่ถ้าหากว่าใจควบคุมตัวเองได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายเพราะสงบอยู่ภายในอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางได้รักษาสภาพเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นต้องการวิชาเนี่ยเราก็ต้องฝึกทุกวันทุกวันเราทำทานก็ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติก็ต้องมีรักษาศีลด้วยต้องมีภาวนาด้วยจึงจะครบเราต้องการความสุขที่ครบต้องทำแห่ให้มันครบด้วยยิ่งการภาวนาท่านบอกว่าเป็นบุญเลิศการทำทานการรักษาศีลก็ดีมันอบรมจิตใจของเราในทางที่ดีที่ชอบแต่ถ้าขาดการภาวนามันก็เหมือนกับว่าต้นไม้ไม่มีรากเรารากอ่อนมันก็อยู่ยากไม่ค่อยเจริญงอกงามแต่ถ้าหากว่ารากเราดีความดีอย่างอื่นก็งอกงามไปด้วยเพราะฉะนั้นครับปักใจลงไปในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายให้ใจอยู่ในบังคับบัญชาของตัวเองนี่เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดที่เราจะฝึกในชีวิตนี้